Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
În jurul relațiilor de cuplu circulă foarte multe idei care sună foarte frumos, dar care, în realitate, pot crea confuzie, așteptări nerealiste și uneori chiar dezamăgiri. Tinerii pornesc adesea la drum cu visul acela al iubirii perfecte, al iubirii fără conflicte, fără prea mult efort, fără compromisuri. Dar cât din ceea ce credem despre dragoste este mit și cât este adevăr? Sunt Ana Maria Sandu. Bun regăsit la Viața de Familie. În ediția de astăzi vorbim despre câteva dintre cele mai răspândite mituri despre relații și încercăm să aflăm ce stă în spatele lor. Alături de mine, în această ocazie, se află pastorul Gabriel Iarca. Bun venit la Viața de Familie!
Mulțumesc, bun găsit!
Așa cum spuneam, tinerii pornesc pe acest drum de foarte multe ori cu anumite idei pe care nu le vor regăsi și în viața reală. Poate că nu este neapărat greșit, nu este neapărat rău să vedem realitatea și, așa cum este. E frumos câteodată și să visăm, dar trebuie să știm că dincolo de ceea ce ne arată poate marile ecrane, acele proiecții și povești, toate cu happy end, se află o realitate cu care dăm piept și pe care va trebui la un moment dat să o înfruntăm și s-ar putea să nu fie așa cum ne-am imaginat-o. Vorbim astăzi despre câteva dintre mituri, lucruri pe care le credem despre iubire, dar care nu funcționează neapărat în viața reală. Un prim mit pe care aș vrea să-l dezbatem sună cam așa: dacă mă iubește, trebuie să mă înțeleagă fără să ofer foarte multe explicații. De unde vine această așteptare? Poate partenerul nostru, oricât de mult ne-ar iubi, să ne citească gândurile?
Cred că mitul ăsta vine din faptul că noile generații au deficiențe destul de serioase la a comunica și la această comunicare asertivă, adică să poate să exprime ceea ce este în interiorul lor. Și neputând să facă asta, sau nu, ar putea să o facă, dar e un exercițiu foarte incomod sau nepracticat, atunci ai așteptarea ca să-și dea seama. Măi, dar tu nu înțelegi, adică nu, tu n-ai văzut asta, nu poți să-ți dai seama că, uite, am nevoie asta sau că mă simt așa sau că, uite, cum văd eu lucrurile. Și atunci
nu înțelegi ce se întâmplă în spatele acelui emoticon. Exact. Eu ți-am trimis o față tristă, iar tu ar trebui să înțelegi tot contextul. Uh-huh.
Și am văzut familii și am avut de-a face cu cupluri cărora le este mai ușor să discute pe WhatsApp decât față în față. Pentru că față în față le este atât de greu să-și găsească cuvintele, să le poată exprima și să-l ajute pe celălalt, nu, el să se cunoască corect pe el însuși, adică să știe ce să exprime. Nici el nu-și dă seama care e problema reală. Știi, e ca la măsea, tot timpul dau asta, știi? Crezi că te doare în partea de sus, dar de fapt problema e undeva de la partea de jos.
Și durerea radiază.
Exact. Și atunci, neînțelegând care e problema reală, discuțiile sunt atât de confuze, se duc în atât de multe locuri și direcții diferite. Și arunci vorbe și spui lucruri, efectiv, punând accentul pe ce te doare cu adevărat. Unde e problema ta? Uite, mă doare lucrul ăsta. Generația astea însingurate au această problemă imensă atunci când trebuie să stea față în față cu cineva și nu mai pleacă de la tine de acasă. Asta le spun tot timpul la consilierea premaritală, știi? Voi acum vă întâlniți o dată de 2, de 3, de 5 ori pe săptămână, stați o oră, două împreună. Dar într-o zi, în august, în iulie, depinde când aveți nunta, din momentul ăla nu mai pleacă de la tine de acasă. Veți fi împreună. Și atunci va trebui să începeți să stați la masă să negociați, să spuneți și tu trebuie să pătrunzi adânc în sufletul tău și să înțelegi clar care e problema, să-ți dai seama care e problema. Și uneori s-ar putea să-ți ia ani de zile până înțelegi că, și o să discutăm puțin mai târziu legat de nevoi, pentru că de la o nevoie neîmplinită pleacă cele mai multe probleme. Și să pătrunzi în sufletul tău și să-ți dai seama, măi, până la urmă, de ce am frica asta? Până la urmă, de ce mă comport așa? De ce o simt foarte distantă sau îl simt foarte distant? Și trebuie să pătrunzi acolo în sufletul tău să-ți dai seama, măi, care e problema ta? Și apoi să poți să o și explici. Hei, știi, uite, pentru mine eu am frica asta, eu am temerea asta. Uite, frica mea e că, uite, asta se întâmplă. Și când reușești să-i explici foarte clar și foarte non-violent, că știi, de aici e toată
asta
povestea.
Asta voiam să zic, că este foarte greu să vorbești despre tine și despre ceea ce simți tu și să te faci tu vulnerabil. Mai degrabă ești tentat să discuți despre ceea ce nu face celălalt, despre ce ar trebui să facă și cumva să arunci mingea în terenul lui.
Da, pentru că neînțelegând ce e în sufletul tău, vezi tot timpul la celălalt că el e problema. Din punctul meu de vedere, niciunul nu trebuie să-l considerăm vinovat. Nu e vorba de vinovat. E vorba de nevoi neîmplinite pe care încerci cu disperare să le petecești într-un fel sau altul.
De așteptări neexprimate.
Exact, da, da. Și de faptul că te doare anumite lucruri, și nu știi să-i explici și să te oprești să spui, hei, uite, știi când faci treaba asta, tot timpul le dau exercițiul ăsta cuplurilor, spune, uite cum mă simt. Atunci când spui, uite cum mă simt, nu mai e de negociat. Mai tu ești de vină. Eu n-am spus că tu ești de vină. Și n-am spus că eu sunt neprihănit, sunt fără greșeală. Eu doar ți-am spus, uite, când suntem în situația aia, uite cum mă simt. E o reacție a sufletului meu pe care eu nu pot să-i spun stop, apăs pe un buton, gata. Nu, aia este. Așa mă simt eu în sufletul meu când faci asta. Și atunci, de asta tot subiectul acesta al comunicării pleacă de la a-ți limpezi mintea. Ieri mi-am luat așa un timp mai lung și m-am dus în grădina botanică și m-am plimbat pe acolo mult. E și momentul meu așa de liniște cu Domnul. Dar și să-mi reevaluez niște lucruri. Și când stai așa cu tine și analizezi și te gândești și te străduiești să fii onest cu tine, atunci îți dai seama de ce te comporți cum te comporți. Și cu copiii, aceeași poveste. De ce uneori ești mai brutal? De ce? Și îți dai seama de fricile pe care le ai, îți dai seama de faptul că ai anumite nevoi neîmplinite și atunci te duci și spui celălalt, uite care e problema mea. Uite, eu am nevoie asta. La un moment dat vedeam că soția, într-o anumită perioadă a anului, era foarte irascibilă. Și măi, da, și mi-am dat seama după aceea, avea anumite așteptări în perioada a anului și nu e vorba de 8 martie sau nu e vorba de asta, avea anumite așteptări și neîmplinite, era irascibilă și îi sărea țandrea din orice. Dar problema ei reală nu era chestiile alea din care...
Era alta mult mai adâncă, mult mai profundă.
Mult mai adâncă. Și atunci de asta comunicarea înseamnă să pătrunzi adânc în tine, să te pui în locul celuilalt. Asta e o treabă tare complicată. Să te pui în papucii celuilalt. Măi, dar cum se simte când e în situația asta?
Sau dacă faci un anumit lucru, de ce îl face? Că poate și el la rândul lui are și el așteptările lui, are și el nevoile lui.
Da. Și atunci să începi să stai la masă și să spui, ok, uite, astea sunt nevoile mele, astea sunt nevoile tale. Hai să vedem cum le împlinim și ale mele și ale tale. Eu am nevoie să ies cu băieții să jucăm un fotbal. Înțeleg, tu ai nevoia să petrecem mai mult timp împreună noi doi. Ok, hai să facem un plan, cum împlinim și nevoia mea Că și nevoia mea trebuie împlinită. Dacă nu mi-o împlinesc, voi continua să fiu frustrat și dezamăgit. Hai să înțeleg că și nevoia ta trebuie împlinită. Hai să vedem cum o putem face. Și atunci, statul la masă și discutat, dar după ce te-ai cunoscut foarte bine și pe unul și pe altul.
Aș vrea să mă întorc la un aspect. Este atât de important ca această discuție să fie purtată față în față. Vorbeam și despre această comunicare online. Până la urmă, nu e mai bine să fie online decât să nu existe? De ce e atât de important să ne privim ochi în ochi și să discutăm de la om la om și să lăsăm online-ul pentru alt tip de relații cu persoane mult mai îndepărtate de noi?
Nu de mult am împlinit 10 ani de căsătorie. Soția mi-a scris o scrisoare. Mi-a zis că o să-i scriu și eu una. Da, sunt de acord că unele lucruri așa profunde și poți să le pui în scris, dar de drag, de dragoste. Să când vine vorba de conflicte sau de lucruri serioase sau situații serioase, trebuie să înțelegem că acolo sunt multe bariere între noi, garduri. Iar gardurile astea le vom putea trece doar stând și privindu-ne în ochi. Altfel, gardurile astea vor rămâne. Pentru că până la urmă, care e esența unei relații sănătoase? Esența este conectarea emoțională. Adică putem sta în aceeași casă, putem avea aceiași copii, putem avea împărți același pat, dar să ne despartă sau să avem o mare distanță emoțională între noi.
Iar să nu ne întâlnim nicăieri, să avem vieți complet separate și practic să fim doar colocatori.
Exact. Iar această conectare emoțională are la bază încredere foarte puternică și experiențe comune care te leagă și creează niște credințe. Și atunci, în momentul în care tu stai față în față, creezi această conectare emoțională. Conectare emoțională care este cea mai puternică. Ea stă și la baza actului sexual, ea stă și la baza tot ceea ce faci în relație. Conectare emoțională. Fără asta, restul e gol. Gol. De asta ai nevoie să-ți iei timpul acesta de a sta împreună unul cu celălalt. Noi tot ne luptăm acasă, copiii ne fură foarte mult timp. Foarte mult timp. Și ne luptăm acasă să reușim să ne punem un timp doar noi. Dar e greu, că nu știm ce să facem cu copiii. Cu cine îi lăsăm? Că n-avem cu cine să îi lăsăm.
Și când găsești o soluție și pentru asta, sunt multe, multe altele care intervin și care pot hrăni această distanță. Aș merge mai departe, către un alt mit. Dacă suntem făcuți unul pentru celălalt, totul va merge de la sine. De ce unii tineri cred că o relație bună nu implică prea mult efort? Și că toate ar trebui să meargă și să avem așa o compatibilitate perfectă și toate să meargă ca unse.
În prima întâlnire pe care o am cu cuplurile pentru căsătorie, lămurim de ce ne căsătorim. Și le dau 4 motive pentru care ne căsătorim. Dar hai să zic unul care place mie mult. Ne căsătorim pentru că suntem fericiți și vrem să facem și pe altcineva fericit, o persoană care ne e dragă și vrem să o facem fericit. Dar atenție, ne căsătorim pentru că suntem fericiți. Nu ca să fiu fericit. Asta ar fi un lucru. În al doilea rând le spun așa. Hei, ne căsătorim pentru că căsătoria a devenit, sau după păcat, căsătoria a devenit un exercițiu fundamental în mântuire. De ce? Pentru că în mântuire, drumul mântuirii înseamnă să te pui pe locul doi. Nu mai ești tu centrul vieții tale. Nu faci tu totul pentru tine și să fie despre tine. Și le explic că căsătoria va fi foarte grea până înțelegi lucrul ăsta. Cel puțin la mine a fost teribil de complicat în primii ani, pentru că m-am căsătorit ca să am un ajutor potrivit. Nu ca să fiu un ajutor potrivit.
Și cam ăsta este gândul cu care plecăm la drum. Ne dorim acel partener care să ne susțină pe noi în toate aspectele vieții.
Exact, exact. Și când înțelegi că să te pui pe tine pe locul 2, ăsta e un exercițiu foarte greu. Foarte greu. Și de asta, pentru că de asta celor mai mulți le e greu să priceapă că nu totul merge de la sine, ci lucrurile se vor rezolva în momentul în care tu înveți, și e un efort mare de tot, mare de tot, să te poți pune pe locul 2. Un efort foarte mare. Pe de altă parte, marele mit al generației de astăzi, am avut aseară o întâlnire cu, de obicei după ce se căsătoresc, mai am o întâlnire cu ei și am avut aseară o întâlnire cu o familie. Și le-am spus, în discuție mi-am dat seama de o treabă pe care le-am spus-o. Zic, măi, voi, generația, nici nu mai știu care sunt ei, Z, nici nu mai știu ce sunt ei, vouă vă spune societatea că ești ok așa cum ești. Lumea ar trebui să te accepte așa cum ești. Cu hobby-urile care le ai, cu alegerile, cu privire la ce gen ești, cu privire la... Așa, societatea spune, tu n-ai nicio problemă, ești ok așa cum ești.
Nu trebuie să te schimbi.
Nu trebuie să te schimbi.
Ceilalți și celelalte aspecte trebuie să se adapteze după felul tău de a fi.
Și le-am spus, asta e falimentar în familie. Adică, dacă tu ai așteptarea ca celălalt să te accepte așa cum ești, e complicat. Da, este valabil invers. Adică le spun, uite, înainte de căsătorie sau la căsătorie trebuie să te asiguri că poți trăi toată viața ta așa cum e el acum, fără să se schimbe. Deci tu trebuie să te asiguri asta. Adică te asiguri că poți să-l accepți sau poți să o accepți așa cum este, fără să se schimbe. Și da, mi se pare foarte sănătos ca toată viața ta de familie să nu te aștepți ca el să se schimbe. A, că se va schimba e un bonus, e ceva frumos, dar ție ți-e drag și tu îl iubești așa cum ești, fără să ai tot timpul pretenția, măi, dar tu nu te mai schimbi.
Pentru că ți-ai asumat că poți trăi cu toate cele cu care l-ai luat în momentul ăsta.
Corect, corect. Dar poți să faci ceva. S-ar putea un lucru să te doară. Înțeleg asta. Tu poți să faci ceva. Mi-mi place foarte tare pilda smuchilului neroditor. Tu ai un soț neroditor sau o soție neroditoare. Ce a făcut administratorul grădinii a fost nu să-l toaci. Tu niciodată nu te-ai smuchine. Tu întotdeauna. Nu l-a tocat. Ce a lucrat la rădăcină. Aici mi se pare marele secret al vieții de familie. Și al copiilor, în educația copiilor. Ia-ți timp, tu nici nu trebuie să-i spui că tu vrei să-l ajut să se schimbe sau tu vrei să-l ajut să se dezvolte. Hai să luăm asta, că asta e mai sănătos. Că Biblia spune creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Creșteți înseamnă a te dezvolta. Și ăsta a fost scopul căsătoriei în Eden, înainte de căderea în păcat. De ce ai nevoie de un ajutor potrivit? Să crești. După căderea în păcat, în primul rând noi ne căsătorim pentru a fi suport în mântuire. Și evident asta înseamnă și dezvoltare. Și acum mă întorc, că m-am pierdut puțin. Nu mai știu, mi-a sărit ideea.
Și totuși, până vine ideea.
Gata, mi-a venit, iartă-mă. Și atunci, la rădăcină, eu mă gândesc, ce înseamnă să lucrez la rădăcină? Înseamnă, hei, aș putea să fac casa mea să fie altfel, care să-l influențeze, că rădăcină înseamnă acele lucruri din care tu te hrănești. Mm-hmm. Asta face smuchinul. Da. Să te hrănești, da? Te gândești, aș putea să... Uite, locul unde mergem în concediu, biserica unde mergem, aș putea să fac în așa fel încât să... El să se hrănească cu altfel de lucruri. Hei, uite, am citit o carte faină, hai să uităm la un film, uite, știi că e un film foarte fain. Adică ai grijă la rădăcină. Ce pui tu la rădăcină? Dacă îl toci, dacă ești numai cu gura pe el, nu se schimbă nimic, smochinul nu s-a schimbat. Ci tu ai grijă ce pui la rădăcină și atunci, da, poți să-l ajuți în direcția asta.
Și dacă lucrurile cu care s-a alimentat până acum nu au dat roade, schimbă rețeta, pentru că s-ar putea și așteaptă roadele. Nu te aștepta să vezi o magie, să le vezi peste noapte, pentru că nici smochinul nu dă rod peste noapte. Și totuși, ceea ce voiam să întreb este următorul lucru. Dacă o relație implică poate mai multă muncă decât te-ai așteptat, mai mult efort și simți că ai foarte, foarte mult de lucru, merită să mergi mai departe sau poate că nu e relația potrivită și ar trebui să te oprești și poate să te orientezi către o altă relație care merge mult mai ușor? Este o relație în care trebuie să pui mai multă muncă și efort, una sortită eșecului?
Un al patrulea lucru pe care îl spun cuplurilor atunci când vorbim de ce ne căsătorim, este că ne căsătorim pentru a purta poveri. În cartea Căminul Advent de Ellen White găsești fraza asta care este complicat. Ne căsătorim pentru a purta poveri. Și aici pleacă toată această, cum să o numesc eu, infrastructură imensă care ne vorbește despre, hei, ce fain, ne-am căsătorit, ne ducem în concedii, ia uite ce fain, totul e, pe Instagram toate familiile sunt fericite, totul este wow, totul este, realitatea este că ne căsătorim pentru a purta poveri. Și asta înseamnă muncă. Asta înseamnă foarte mult efort și asta înseamnă că nu mă aștept ca toate lucrurile să fie
sclipitoare,
ci înțeleg că ne vom intersecta în multe lucruri și înțeleg că în urma discuțiilor s-ar putea eu să fiu primul care trebuie să fac o schimbare. Asumându-mi că el s-ar putea să nu se schimbe sau ea s-ar putea să nu se schimbe, este un mare efort căsătoria pentru că e procesul mântuirii. E vorba de a te șlefui și a trece de la egoism la dragoste. În dragoste nu există egoism. Iar aici, știi, când ai pe cine să dau exemplu, hai să dăm pe Simona, că e a noastră, Simona Halep. Când ea juca tenis, îi era drag tenisul și făcea orice efort pentru tenis, fără să, iartă-mă, să vorbească de rău antrenorul, că de ce mă pui pe mine să fac toate lucrurile astea complicate?
Fără să vocifereze și să ofteze la fiecare efort.
Era drag tenisul și pentru că era drag, făcea eforturi. Când celălalt îți este drag, și aici, de aici pleacă totul, adică tu uită-te atent la celălalt și vezi dacă ți este drag. Eu le spun tot timpul la întâlnire, zic, măi, uite-te la aluat. Auzi, restul-s detalii, că n-are, nu e cu aromă de cireșe, că e cu... Astea-s detalii. Uite-te aluatul ăla, aluatul ăla, din ce e făcut, făcută. Îți e drag? Dacă ți-e dragă persoana, lucrurile vor merge. Vei trece prin greutăți, dar vor merge. Dacă însă nu ți-e dragă persoana, se complică lucrurile teribil. Și evident că vei renunța la prima problemă, vei renunța. Pentru că nu, când nu ți-e drag, nu faci eforturi.
Și nici nu vei avea energie de investit în această relație. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii, dar aș vrea pe repede înainte să mai abordăm un mit pe care foarte mulți tineri mai ales îl vehiculează, și anume acesta că dacă partenerul mă iubește, trebuie să renunțe la orice pentru mine. Și am așteptarea aceasta ca din iubire cel de lângă mine să facă schimbări majore în viață. Este sănătos să gândim așa, este... Despre asta este căsătoria, despre sacrificiul acesta pe care îl așteptăm de la celălalt să se schimbe complet pentru noi?
Comoditatea este aici regula de aur. Și trebuie să recunoaștem că comoditatea este curentul care ne influențează cel mai mult astăzi. Ne uităm să fie casa cât mai comodă, mașina cât mai comodă. La biserică, dacă se poate să fie totul cât mai comod, să nu mă deranjeze prea mult. La locul de muncă, dacă se poate să fie cât mai chill, mai comod, mai așa. Comoditatea este regula de aur astăzi. Căutăm asta. Și asta ne uităm și în familie și culmea culmilor o manipulăm prin această frază. Adică, dacă mă iubește, stai puțin, de ce pui tu problema? Tu pune problema, dacă tu-l iubești, ce faci? Aici...
Dacă tu-l iubești, de ce îi ceri să dea poate mai mult decât poate?
Cele mai mari probleme ale tinerilor pleacă de la această frază. Hei, dacă mă iubești, uite, eu te iubesc. Dacă mă iubești, n-ai nicio problemă să avansăm în relația fizică. Ne iubim. Dacă mă iubești, de ce nu? Această frază aduce cu sine cele mai mari manipulări și orori în familie și în relații. Dacă mă iubești. Deja din start, tu te vezi doar un beneficiar. Atât. Să mi se ofere, să mi se dea. E și problema copiilor în raport cu părinții. Ei văd doar să primească, să dea, să au doar drepturi, nu și obligații. Aici fraza asta eu cred că trebuie exclusă din start. Tu înțelege că tu ești chemat să iubești, asta înseamnă să oferi și să te pui pe locul doi. În momentul în care apare alte negocieri, lucrurile se duc într-o direcție total nepotrivită.
Mulțumesc tare mult pentru că astăzi am reușit împreună să demontăm câteva dintre aceste mituri. Mai sunt încă multe altele pe care probabil le vom discuta într-o altă ediție. Cu mare, mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
Mulțumesc!
Dragostea adevărată nu se clădește nici de cum pe mituri. Are nevoie de sinceritate, are nevoie de comunicare și are nevoie de efort din ambele părți. Relațiile sănătoase nu se bazează pe idealuri perfecte, ci pe oameni deschiși, oameni reali care aleg zi de zi să crească, să se dezvolte împreună. Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.